in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកចឹងពោជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់គណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកមានការជឿនលឿនក្នុងការតែងតាំងលោក Kavanaugh ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រកាសផ្តល់ប្រាក់$135 លានដល់ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមេដឹកនាំពិភពលោកបដិញ្ញាដោះស្រាយជំងឺមិនឆ្លងដែលបានសម្លាប់មនុស្ស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនាអំពីការថ្លែងសុន្ទរកថារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង90ថ្កោលទោសចំពោះការផ្តន្ទាទោសអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកទាំង5រូបលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណគណៈកម្មាធិការតុលាការព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីបញ្ជូនការតែងតាំងលោក Kavanaugh សម្រាប់តំណែងតុលាការកំពូលនោះទៅកាន់សម័យប្រជុំសភាពេញអង្គបន្ទាប់ពីបានទទួលសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់មកពីលោក Jeff Flake សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលបានគាំទ្រការតែងតាំងលោក Kavanaugh បានស្នើឲ្យពន្យារពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតហើយបានអំពាវនាវមានការស៊ើបអង្កេតដោយការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ក្នុងការរំលោភផ្លូវភេទដែលចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោក Kavanaugh News សម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈកម្មការនោះមានខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ11សម្លេងហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ10សម្លេងដែលធ្វើទៅតាមបន្ទាត់នយោបាយរបស់គណៈបកការបោះឆ្នោតសម័យប្រជុំសភាពេញអង្គអាចត្រូវពន្យារពេលប្រសិនបើការស៊ើបអង្កេតរបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ត្រូវធ្វើឡើងព្រឹត្តិការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្របានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកផ្លែកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានពិគ្រោះជាមួយពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានទាមទារម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់នោះលោកផ្លែកបាននិយាយថាខ្ញុំមិនរំពឹងថាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតគាំទ្រទេក៏ប៉ុន្តែមិនត្អូញបានត្អូញត្អែថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI មិនកើតមានឡើងទេប្រទេសនេះបានត្រូវបែកខ្ញែកនៅទីនេះហើយយើងត្រូវធ្វើប្រកាសថាយើងធ្វើការប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដែរប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសថាខ្លួននឹងផ្តល់ប្រាក់បន្ថែមចំនួន$135 លានទៀតសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជួយដោះស្រាយលំហូរជនភៀសខ្លួនសេរីយ៉ាងច្រើនចូលក្នុងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ដែលជាបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅខាងមុខសម័យប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Heiko Maas រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាវាជាការគួរឲ្យខ្មាស់អៀនដែលស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយជនជាតិសេរីរាប់លាននាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសមានទ្រព្យសម្បត្តិបង្កើនការរួមវិភាគទានលោកបាននិយាយទៀតថាក្នុងឋានៈជាម្ចាស់ជំនួយមនុស្សធម៌ធំទី2អាល្លឺម៉ង់បានផ្តល់ឲ្យស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន$135 លានដែលជាចំនួនពាក់កណ្ដាលដែលត្រូវការនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនសេរីនៅក្នុងប្រទេសយ៉រដានីហើយនិងប្រទេសលីបង់ដោយជនអន្តោប្រវេសន៍កំពុងខ្លាចជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអង់ហ្គេឡាម៉ាកែលបានរឹតបន្តឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍និងសិទ្ធិសមសិទ្ធិការជ្រកកោនម មនុស្ស7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់នៅក្នុងពិភពលោកបានស្លាប់ដោយសារជំងឺបេះដូងមហារីកទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃនេះតាមការសិក្សាមួយដែលបានចេញផ្សាយដោយទស្សនវិទ្យា Lancet នៅដើមខែនេះជំងឺទាំងនោះមិនត្រឹមតែសម្លាប់ជីវិតមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេវាធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រាក់ដល់សម្បាមទៀតផងរបាយការណ៍របស់ទស្សនវិទ្យា8បានប៉ាន់ស្មានថាក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំខាងមុខទៀតការខាតបង់សម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍត្រូវបានគេព្យាករថាមានតម្លៃជាង7,000,000,000ដុល្លារកាលពី3ឆ្នាំមុនពួកមេដឹកនាំសកលលោកបានសន្យាកាត់បន្ថយការស្លាប់មុនអាយុមកពីជំងឺមិនឆ្លងទាំងនោះចំនួន 1/3 នៅកំណត់ឆ្នាំ2030នៅឯជំនួបមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធនៅបូរីញូវយ៉កលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Tedros Adhanom Ghebreyesus នាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាមានប្រទេសមិនដល់ពាក់កណ្ដាលផងរបស់ពិភពលោកធ្វើទៅតាមការសន្យានេះលោកបានជំរុញឲ្យពួកមេដឹកនាំពិភពលោកសន្យាធ្វើទៅតាមគោលដៅទាំងអស់នោះវិញលោក Tedros បានអំពាវនាវឲ្យមានការតាំងចិត្តខាងនយោបាយនិងការវិនិយោគទុនក្នុងប្រទេសកាន់តែច្រើនឡើងលោកបាននិយាយទៀតថាលោកបានដឹងពីបទពិសោធន៍របស់លោកផ្ទាល់ថាដោយមានការតាំងចិត្តខាងនយោបាយអ្វីអ្វីអាចធ្វើបានដែរបើគ្មានការតាំងចិត្តខាងនយោបាយការជឿនលឿនមានភាពយឺតយ៉ាវណាស់លោកបានជំរុញប្រទេសនានាឲ្យបង្កើនពន្ធគយលើថ្នាំជក់រឹតបន្តឹងការឃោសនាសូរ៉ាហើយនឹងបញ្ចុះការប្រើផលិតផលម្ហូបអាហារមានជាតិអំបិលស្ករនិងខ្លាញ់ការបញ្ចុះសារធាតុនេះនឹងកាត់បន្ថយភាពគូថ្នាក់នៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមមហារីកបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលយុទ្ធនាការទូទាំងប្រទេសក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីស្ថាបនារូបសំណាករបស់ឧត្តមសេនីយ៍អោងសានវីរៈបុរសឯករាជ្យអាចធ្វើបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីក្រុមជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសហើយអាចឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកវិភាគលោកអោងសានដែលជាឪពុករបស់លោកស្រីអោងសានស៊ូជីមេដឹកនាំគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងផ្នែកភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ភាគកណ្ដាលជនជាតិបាម៉ាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងតំបន់ព្រំដែនដែលមានជនជាតិភាគតិចជាច្រើនរស់នៅពួកអ្នករិះគន់និយាយថារូបសំណាកជាសញ្ញានៃការបន្តធ្វើភូមិភិវូពាណិជ្ជកម្មហើយថាពួកគេនឹងចង់ឃើញរូបសំណាកដែលជារឹសវីរៈបរោះដែលជាក្រុមជនជាតិភាគតិចផងដែរលោកមីមីជាមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងរដ្ឋខ្យូដែលនៅទីនោះមានការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ធំមួយបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងផែនការសាងសង់រូបសំណាកលោកអោងសានបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលត្រូវពិគ្រោះជាមួយពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានថាតើពួកគេចង់ស្ថាបនារូបសំណាកលោកអោងសាននៅទីនោះដែរឬទេពួកអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីប្រយុទ្ធដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិចិញ្ចូវស្មើគ្នាក្នុងទីកន្លែងគោរពសក្ការៈបូជានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានទទួលជ័យជំនះដ៏សំខាន់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលតុលាការកំពូលបានលុបចោលបម្រាមហាមឃាត់ដែលមានអាយុរាប់សតវត្សលើក្មេងស្រីនិងស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះ10ឆ្នាំទៅ50ឆ្នាំមិនឲ្យចូលក្នុងព្រះវិហារហិណ្ឌូដ៏ពិសិដ្ឋមួយនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌាហើយបាននិយាយថាការព្យាបាលស្ត្រីជាកូនក្មេងផ្ទុយនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋាភិបាល Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលឹកមហាអំណាចកុំឲ្យជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការប្រទេសអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងបានថ្លែងអំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពេលដែលលោកថ្លែងសុន្ទរកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី73នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះជាបទសន្ទនារវាងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ដែលលោកបានទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនោះជំរាបសួរលោកខេមរ៉ា
បាទជំរាបសួរមូរីវ៉ាន់
ចាលោកខេមរ៉ាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទើបតែបញ្ចប់សន្ទរកថារបស់លោកនៅឯកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី73នៅថ្ងៃសុក្រនេះតើលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដោតលើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរចា
បាទនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកគឺថាជាសង្ខេបទៅខ្ញុំមិនអាចបកស្រាយទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែជាសង្ខេបយើងឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ ទៅលើជោគជ័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការកែប្រែមុខមាត់កម្ពុជាពីសង្គ្រាមមកសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍហើយលោកក៏បានលើកពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សសន្តិភាពនិងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសន្ទរកថានោះបាទប៉ុន្តែនៅក្រៅពីនេះគឺលោកបានទាមទារឲ្យប្រទេសមហាអំណាចបញ្ឈប់ការលូកដៃជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងប្រទេសអធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមហើយលោកបានលើកយកឧទាហរណ៍ដែលមកបញ្ជាក់ជាចុងក្រោយដែលថាមានការជ្រៀតជ្រែកពីសហគមន៍អន្តរជាតិពីប្រទេសមួយចំនួនដែលប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះហើយលោកបានអំពាវនាវថាគេគួរតែបញ្ឈប់ធ្វើការជ្រៀតជ្រែកទៅលើប្រទេសដូចថាអធិបតេយ្យឬក៏ឯករាជ្យភាពនោះហើយមួយទៀតគឺថាលោកបានគេថាវាប្រហារឬក៏រំលឹកទៅដល់ប្រទេសមួយចំនួនមិនចង់ឲ្យមានការប្រើប្រាស់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទៅជាបេសកកម្មបំពាក់អរិយធម៌របស់ខ្លួនហើយដូចថាធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីទៅលើដូចថាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងនយោបាយអន្តរជាតិនោះទេនេះគឺជារឿងមួយដែលលោកមិនបានលើកចំឈ្មោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងបានដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាមិនសូវសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីឬក៏ដូចថាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនទៀតក្តីក្រោយពីការបោះឆ្នោតនេះបាទនេះជាការសង្ខេបត្រួសអំពីសន្តិកថារបស់លោកនៅមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតបាទ
អំបញ្ញមិញនេះលោកបាននិយាយថាលោកហ៊ុនសែនបានលើកអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនិយាយលម្អិតអំពីបញ្ហាទាំងពីរនឹងតិចបានទេចា
៎បាទបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យគឺថាលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានៅប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមពហុបកឲ្យលោកលើកយកឧទាហរណ៍ជាចុងក្រោយតកតងនឹងការបោះឆ្នោតដែរថាមានការបោះឆ្នោតមួយប្រកបទៅដោយសេរីពហុបកអីចឹងទៅហើយបានទោះបីជាគណៈបកផ្សេងៗមិនដូចថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយមិនទទួលស្គាល់ក្តីឬក៏ប្រទេសមួយចំនួនមិនទទួលស្គាល់ក្តីប៉ុន្តែមានចំនួនគណៈបកដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងរហូតដល់ទៅ20ហើយនឹងការលើកឡើងជាមួយគ្នាដែរអំពីបញ្ហាដែលថាខ្ញុំបានលើកឡើងពីដើមហើយគឺថាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិមនុស្សជាបេសកកម្មបំពាក់អរិយធម៌មហាអំណាចអញ្ចឹងគឺថាលោកមិនចង់ឃើញអំពីបញ្ហានោះកើតឡើងទេហើយការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះក្រោយពេលដែលកើតឡើងក្រោយពេលដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកស្រី Ronald Smith ប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានលើកយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទៅរាយការណ៍ជូនកិច្ចប្រជុំក្រុមឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅហ្សឺណែវនឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះឬក៏ចង់ឲ្យមានការធ្វើយ៉ាងណាកែតម្រង់ឡើងវិញអំពីរឿងនេះបាទ
ចាអំពីការជ្រៀតជ្រែកនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រទេសមហាអំណាចអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាមានការរំលឹកពីការជ្រៀតជ្រែកនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រទេសមហាអំណាចនេះចា
បាទនៅយើងមិនដឹងច្បាស់អំពីបញ្ហានឹងយ៉ាងណាវាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងតំបន់មានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអីចឹងដោយសារតែមានការចម្បាញ់ធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬក៏ប្រទេសនៅលើឆាកអន្តរជាតិមិនចង់ឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអីកើតឡើងហើយប្រទេសមួយចំនួនបានគ្រប់គ្រងគ្នាកុំឲ្យផ្ដល់ជំនួយទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយកម្ពុជាមិនមានទណ្ឌកម្មអីធំដុំទេគ្រាន់តែឃើញមានការដែលដាក់កំហិតទិដ្ឋាការវីសាទៅលើរឿងចោតប្រកាន់ថាមានមន្ត្រីមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យខូចខាតប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះហើយឥឡូវនេះកំពុងតែមានការជំរុញខ្លះពីដូចថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនៅសហភាពអឺរ៉ុបក្តីដូចចង់ឲ្យមានការដូចថាពង្រីកទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៅប៉ុន្តែយើងមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញមានអ្វីកើតឡើងតទៅមុខទៀតនៅឡើយទេហើយការដែលទៀមទាយ៉ាងដូចនេះនៅក្រោយពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នោះបាទ
ចាតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហើយនឹងបទសន្ទនាដែលយើងបានធ្វើការពីការផ្សាយរបស់យើងនៅលើកមុននេះឃើញថាមានបាតកោទាំង គាំទ្រផងនិងជំទាស់ផងនឹងវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងអញ្ចឹងតើលោកអាចជម្រាបបានទេថាពួកគេនឹងទាមទារនិងលើកឡើងរឿងអ្វីខ្លះចា៎
បាទនៅក្នុងនោះមានការទៀនទាត់ផ្ទុយគ្នាមួយទៅគាំទ្រថាវត្តមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឯអង្គការសហជីវជាតិនឹងពិតជាផ្ដល់កិត្តិយសមុខមាត់ឬក៏មោទនភាពចំពោះជាតិនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែមួយផ្នែកទៀតអ្នកដែលប្រឆាំងទៅនឹងវត្តមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងទៅសូមឲ្យអង្គការសហជីវជាតិនឹងមិនទទួលស្គាល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេដោយការចេញថាពីការបោះឆ្នោតដែលมันអាចយកជាការបានដែលក្រុមជំទាស់បានលើកឡើងថាมันអាចយកជាការបាននោះបាទប៉ុន្តែមានប្រទេសមួយចំនួនបានទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនឹងដែរហើយខាងបាតកោគាត់មិនគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រងនឹងដាក់ញត្តិទៅអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរដើម្បីឲ្យមានការដូចថាពិចារណាឡើងវិញទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ចុងក្រោយគឺថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងក្រុមនឹងជួបជាមួយនឹងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលប្រហែលម៉ោងទៀតនេះបាទនៅពេលដែលពលរដ្ឋនៅពេលដែលប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី VA លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទំនងជាទើបតែបញ្ចប់នៃជំនួបជាមួយនឹងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិហើយយើងនឹងរងចាំតាមដានមើលថាតើនឹងមានការជជែកគ្នាអំពីរឿងអ្វីខ្លះបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកខេមរាយើងអស់ពេលតែត្រឹមនេះហើយហើយយើងនឹងបន្តតាមដានសេចក្តីរីការរបស់លោកអំពីមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជាបន្តទៀតចាសចាសសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអាមេរិកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនិងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាគេដំណើរដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីតុលាការសម្រេចឲ្យមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាតហុកចំនួន5រូបជាប់ទោសម្នាក់ចំនួន5ឆ្នាំពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហាដ៏គួរឲ្យមន្ទិលរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅសប្តាហ៍នេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង90បានថ្កោលទោសការសម្រេចនោះថាជាការដាក់សម្ពាធលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបានទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទលើមន្ត្រីអាតហុកទាំង5នាក់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិជាង90នៅសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសថ្កោលទោសចំពោះការផ្តន្ទាទោសលើមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាតហុកចំនួន5រូបថាជាការដាក់សម្ពាធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើការងារសិទ្ធិមនុស្សស្របច្បាប់របស់ពួកគេក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមសហជីពនិងសហគមន៍ចំនួន94ដែលភាគច្រើនធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងប្រទេសបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចេញកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ថាមន្ត្រីសមាគមអាត6ចំនួន4រូបនិងអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត1រូបត្រូវបានតុលាការសម្រេចឲ្យមានទោស5ឆ្នាំពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សីពួកគេបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថា ការផ្តន្ទាទោសនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់របស់សមាគមអាតហុកទៅឲ្យនារីម្នាក់ដែលបានស្នើឲ្យសមាគមនេះជួយក្រោយត្រូវបានកោះហៅក្នុងនាមជាជនសង្ស័យពួកគេបានបន្ថែមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាតហុកទាំង5ត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារតាមទំនើងចិត្តអស់រយៈពេល427ថ្ងៃទើបត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដែលពួកគេអះអាងថាការឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្ននេះធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាបើទោះបីជាមានការដោះលែងបណ្តោះអាសន្នក៏ដោយក៏បុគ្គលិកអង្គការអាតហុកទាំង4រូបមិនអាចបន្តធ្វើការដោយគ្មានភាពភ័យខ្លាចឬគ្មានការរឹតបន្តឹងនោះទេដោយសារតែមានការគំរាមកំហែងជាប្រចាំថាពួកគេនឹងអាចត្រូវចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅឃុំខ្លួនវិញដែលនេះបន្តនៅការរើសអើងជារឿយៗចំពោះការងាររបស់ពួកគេប្រឈមក្នុងនាមជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះក៏បានរៀបរាប់ពីការធ្វើការងាររបស់អ្នកទាំង5ថាពួកគេជាអ្នកលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនសិបឆ្នាំដែលការងាររបស់ពួកគេគឺគាំទ្រជនរងគ្រោះនៃការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយការរំលោភដីធ្លីការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំក៏ដូចជាជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទដោយសន្តិវិធីនិងគ្មានការរើសអើងក្នុងគោលដៅគាំពៀនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសមាគមទាំង94សរសេរបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌហើយអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកអាតហុកទាំង4រូបនិងមន្ត្រីគយជបមួយរូបអាចធ្វើការងារស្របច្បាប់របស់ពួកគេដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយគ្មានការគំរាមកំហែងនិងដោយគ្មានការដាក់ទោសទណ្ឌពួកគេគួរតែត្រូវបានផ្តល់នូវសំណងសមរម្យដោយយោងតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិសម្រាប់ការឃុំខ្លួនរយៈពេល427ថ្ងៃដែលជាការឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្នតាមអំពើចិត្តមន្ត្រីទាំង5រូបរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវង្ដានិងអ្នកស្រីលឹមមូនីជាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកនិងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគយបនិងជាអតីតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកពួកគេទាំង5ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗរយៈពេល5ឆ្នាំប៉ុន្តែទោសនេះត្រូវបានព្យួររាប់ចាប់ពីពេលដែលពួកគេបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក្រោយពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំរួចមកមន្ត្រីអាតហុកទាំង5រូបដែលជាប់ចោទពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហាគួរឲ្យមន្ទិលរបស់អ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016ពួកគេត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅបន្ទាប់ពីតុលាការឃុំខ្លួនពួកគេក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំក្រៅពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិទាំងជាង90ក៏មានអង្គការស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch និងសមាគមសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សជាដើមបានរិះគន់ការកាត់ទោសនេះនិងបានទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទលើអ្នកទាំង5ទាំងស្រុងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌផងដែរលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA ថាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេនិងថាការកាត់ទោសមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាតហុកទាំង5គឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការលោកបន្ថែមថាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគឺអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងជាធរមានក្នុងការធានាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
រដ្ឋាភិបាលធ្វើទៅតាមកំណត់ច្បាប់ដែលបានចែងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបានគេដឹងថាអ្នកធ្វើការគេលើកតម្កើងសិទ្ធិមនុស្សទៅបានអនុញ្ញាតឲ្យរំលោភច្បាប់ទេបាទដូច្នេះទាំងអស់គ្នាទៅស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់មួយទាំងអស់គ្នាមិនថាអ្នកនឹងជារដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីបរិរដ្ឋាភិបាលអ្នកនឹងជាមន្ត្រីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬមន្ត្រីតុលាការនោះទេឲ្យតែរំលោភច្បាប់ជាងទៅទទួលទណ្ឌកម្មទេបាទ
លោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយប្រាប់ថាលោកមិនទាន់បានឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះនៅឡើយក្រោយការទទួលបានសេរីភាពវិញនៅឆ្នាំ2017អតីតអ្នកការពារសិទ្ធិនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបច្ចុប្បន្ននៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកទាំង5នាក់ទទួលបានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស Martin Ennals Prize រង្វាន់ Martin Ennals សម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគឺជារង្វាន់ដែលសហការដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធំលើពិភពលោកចំនួន10ដែលមានដូចជាអង្គការ Amnesty International និង Human Rights Watch ដើម្បីផ្តល់ជាកិត្តិយសដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីទាំង5ឃុំខ្លួននាពេលកន្លងទៅត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាវាគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីគៀបសង្កត់និងរារាំងការអនុវត្តសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការសម្ដែងមតិនិងដើម្បីបំបាត់សម្លេងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងច្រានចោលការលើកឡើងទាំងនេះដោយអះអាងថាវាជាការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការរីឯការពិរិទ្ធធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្របានចោទប្រកាន់ប្រទេសលោកខាងលិចពីការប្រើមធ្យោបាយដើម្បីចាប់ជំរិតខាងនយោបាយដាក់គំនាបខាងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីរារាំងការងើបឡើងរបស់គូប្រកួតប្រជែងមហាអំណាចសកលលោកថ្លែងទៅកាន់មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស៊ឺហ្គេឡាវរ៉ូវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាមហាអំណាចលោកខាងលិចចង់រក្សាឋានៈភាពរបស់ខ្លួនជាមេដឹកនាំពិភពលោកលោកឡារ៉ូវបាននិយាយទៀតថាមហាអំណាចទាំងនោះមិនខ្លាចប្រើវិធីនានារួមទាំងការចាប់ជំរិតខាងនយោបាយការដាក់គំនាបខាងសេដ្ឋកិច្ចទេនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីដំបូងលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានប្រឆាំងការចាប់ពង្រត់ខាងនយោបាយនោះនៅក្នុងអ្វីដែលទំនងជាវាយប្រហារលើប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មហើយបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងរក្សាជាជើងឯកខាងសកលនិយមការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងមួយបង្កើតមានឡើងនៅតំបន់ភាគកណ្ដាលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលថ្ងៃសុក្របានបណ្ដាលមានរលកយក្សស៊ូណាមីដែលបានបក់បោកនៅកោះស៊ូឡាវេស៊ីដោយពួកមន្ត្រីនិយាយថាបានធ្វើឲ្យរង្គើអាគារជាច្រើនការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង7កណ្ដាលសញ្ញា5បានឲ្យមានការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមពួកអ្នកស្រុកដែលរត់គេចខ្លួនទៅតាមផ្លូវនានាហើយជក់ពួននៅទីខ្ពស់ដោយការភ័យខ្លាចរលកយក្សស៊ូណាមីទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកមហន្តរាយបានចេញការព្រមានរលកយក្សស៊ូណាមីមុនពេលលុបចោលមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ភ្លាមពីមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសបន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែការរំជួយផែនដីនេះមានកម្លាំងខ្លាំងជាការរំជួយផែនដីមុនដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់នៅលើកោះឡំបុកនៅរដូវក្តៅនេះក្រុមហ៊ុន Facebook បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរកឃើញថាមានការរំលោភខាងសន្តិសុខដែលបានប៉ះពាល់ក្នុងគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ប្រហែល50លាននាក់ដែលអាចឲ្យពួកអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ប្រើក្នុងគណនីទាំងនោះក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញព័ត៌មាន Facebook បានប្រាប់ឲ្យដឹងការប្រថ្ងៃសុខថាខ្លួនបានចាត់វិធានការដោយធ្វើការជួសជុលបញ្ហាសន្តិសុខនេះហើយបានប្រកាសប្រាប់ទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់រួចហើយពួកអ្នកកសែតត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុននៅទូទាំងសកលលោកដែលមានចំនួន262អ្នកបានត្រូវចាប់ខ្លួនចំពោះការបំពេញការងាររបស់ខ្លួននៅចុងឆ្នាំ2017នេះតាមគណៈកម្មាធិការការពីអ្នកកសែតលោកជឺអេស៊ីមសុននាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មការការពីអ្នកកសែតបានប្រាប់ពិធីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.